24. februāra domas sēdē otrajā lielākajā Latvijas pilsētā, tās lielākajās apkaimēs apvienojot 8 vidusskolas, tika izveidotas 4 lielas – Daugavpils zinātnes vidusskola, Iespēja vidusskola, Draudzīga aicinājuma vidusskola un Daugavpils valsts pilsētas vidusskola. Tieši pēdējā, kur apvienojas pilsētas 10. un 12. vidusskola, ir aizsīs lielāko rezonanci sabiedrībām, jo apvienojas latviešu skolu ar mazākumu tautību programmu skolu. Daugavpils 12. vidusskola savulaik jau bija divplūsmu skola. Atjaunotajā Latvijā tā kļuva par latviešu skolu. Tāpēc šobrīd smagi pieņemt notiekošo, emocionāli stāsta direktora Elita Boliņa.
Tā saka, ka visas skolas ir vienāds, tomēr tā bija viena no latviešu skolām, kur ir tik maz.
Iesāktēm skolu reformas procesam Daugavpilī bija pieslēgušies Saeimas deputāti, Izglītības un zinātnes ministrija un valsts prezidents Egils Levits. Bažas – Daugavpils latviskās vides apdraudējums. Taču domas lēmums, kas attiecībā uz šīm skolām bija īpašs, tika akceptēts, skaidro Daugavpils izglītības pārvaldes izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka.
Rezultāts tomēr ir tas, ka Izglītības ministrija ir saskaņojusi šos Daugavpils pilsētas domas lēmumus. Bet šis ir vienīgais domas lēmums, kuram klāt ir arī papildinājums. Tas saucas Daugavpils 12. Vidusskolas un 10. Vidusskolas apvienošana un pakāpeniska pārēja uz mācībām latviešu valodā.
Bažas, ka šī skola apvienošana varētu radīt draudus latviešu valodai un latviskumam, ar neizpratni uzsver Daugavpils 10. Vidusskolā, stāsta skolas direktore Valija Salona.
Latviskā vide šeit, viņa visu laiku jau tā kā mēs ar to strādājam jau no 2000. Gada sākumiem, ja skolā jau tāpat mums ir gan latviskās kultūra vides mācīšanās, ja visi skolas pasākumi ir virzīti uz patriotismu attīstīšanu, un šeit es redzu arī 12. Skolas pienesumu, ja, padarīt mūs vēl vairāk atbilstošiem tām prasībām, ko izvirzīja gan valsts prezidents, gan ministre.
Arī uzrunātie šīs skolas audzēkņi noskaņot uz pārmaiņām pozitīvi.
Jā, mēs spējam būt tikai latviskā vidē, jo mēs skolā visās stundās runājam latviešu valodā, un mums nav nekādas problēmas ar latviešu valodu.
Ja runāt par latviešu valodu stundas, nu, es nedomātu, ka tas būs kāda problēma, jo nu, mūsu skolotāji nu, runā latviski. Ja. Ja runāt par maniem klases biedriem, es arī domāju, ka tas nebūs problēma. Nu, visi zina latviešu valodu.
Priekš mani tas ir jau stimuls iemācīt varbūt labāk eksāmenus pabeigt un labāk rakstīt, runāt latviski. Jauns līmenis mums būs.
Arī 12. Vidusskolas direktoras vietniece izglītības jomā Signe Kotava nesaredz īpašas problēmas apvienošanā. Un šobrīd abas skolas kopā izstrādājušas šo rīcības plānu, kā ātrāk pāriet uz apmācībām tikai latviešu valodā.
Mums ir daudz un dažādas ieceres, protams, tas prasīs papildus finansējumu. Izglītības pārvalde un dome, nu pagaidām tikai ir solījuši, ka viņi mūs atbalstīs, jo mēs ļoti vēlētos arī, lai būtu klases dalītas grupās. Jā, lai varētu to latviešu valodu labāk apgūt. Tad mums bija tur idejas par nometnēm un par aktivitātēm ārpus stundām, kas varbūt tādā neformālā gaisotnē veicinātu to valodas lietojumu skolēniem.
Plānots, ka mācību procesa apvienotajās skolās sākotnē būs pa posmiem, mācoties abu skolu ēkās. Tā skaidro izglītības pārvaldē turpina Ināra Sprindžuka.
Šogad bija pēdējais gads, kad Daugavpils 10. Vidusskola uzņēma skolēnus mazākumu tautību programmā. Tātad jau 2 gadus tiek šajā skolā uzņemti bērni pamatizglītības programmā, nu, respektīvi ar latviešu mācību valodu. Tātad nākošajā gadā šis process tiek pārtraukts, un turpmāk jau Daugavpils valsts pilsētas vidusskolā šī uzņemšana ir tikai pamatizglītības programmā, respektīvi ar latviešu mācību valodu. Vienkārši pašlaik uzņemtajiem skolēniem ir jābūt iespējai pabeigt uzsāktās izglītības programmas. Tātad kādu brītiņu Daugavpils valsts pilsētas vidusskolā būs skolēni, kuri Latvijas likumdošanas noteiktajā kārtībā īstenos pamatizglītības programmas ar to procentuālo latviešu valodas daudzumu, kuram šajās programmās ir jābūt.
Daugavpils valsts pilsētas vidusskolā pilnīga apmācība tikai latviešu valodā sagaidāma ar 2031. Gadu. Tātad oficiāli Daugavpilī ir jauno mācību gadu, par vienu latviešu skolu kļūs mazāk, paliks tikai valsts gimnāzija un vienības pamatskola.
Nu, jā, ir jāskatās tieši uz tā kā jūs uzstādījat jautājumu, nu, tad jā. Bet būtiska ir programma, ko es apgūstu. Un kā piemēru, es varu minēt to pašu saskaņas pamatskolu, kurā noteicošās izrādās programmas un šo programmu kvalitāte. Un kaut kā neviens neatcerās, ka tā ir divplūsmu skola.
Jaunveidojumā valsts pilsētas vidusskola Daugavpilī oficiāli darbu jaunā statusā uzsāks 1. augustā. Šobrīd iesludināts konkurss uz jaunās vidusskolas direktora amatu. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.